chorar. Chora, doce foi, que un día só me vi chorar. Chorando estará.